Amaikak eta amaika minutu, Kalegorrian saioan jarraitzen dugu Infozazpi irratian, eta ikastetxeetan aurreta gazteekin bertsolaritza nola lantzen, ari den gurean aztertuko dugu segidan. Euskal Herri osoko 410 ikastetxeetan, aritu dira bertsozale elkartearen gu ere bertxotan proiektua lantzen, 2018 irakasle, eta 21.000 ikasle, azken asteotan ikasturteko lana erakusteko hainbat jaialdi, eta topaketa egiten ere badabiltza, eta lanketa honetan buru belarri sartuta dauden bi bertsolari eta irakasle ere esango dugu ditugula gurean, batetik Iñaki Gurrutxaga, egun honetan gitorri Iñaki.
Egun hon.
Eta bestetik Urruñako estudioetan Odei Barroso, egun hon zurere Odei.
Bai, egun hon.
Bueno, esan dugun bezala, 21.000 aur ikastetxeetan bertsolaritzan murgilduta, ba bertsozale elkartetik, martxan jarritako gu ere bertxotan proiektuaren baitan, herrialdeka esango dugu Gipuzkoan, egitasmoak 10.000 aur eta gazte mugitzen dituela, Bizkaian 7.700 ikasle aritzen direla bertsolaritza lantzen, Araban 2.500, eta Zuberoa, Baxenafarroa eta Lapurdin 800, eta Nafarroa Garaian berriz, 45 ikastetxeetan proiektu hau garatzen ari dela eta zuek irakasle lanetan, eta denera esan bezala Euskal Herri osoan 21.000 aur bada zerbait, ezta? Bikote, ezakizuek gutxi gora bera zenbat aurrekin aritu zareten, zabiltzaten lanketa hau egiten, Iñaki Odei.
Bueno, ba, kopuru zehatzak ematen ere ezaki, baina ni 45 talde ditut. Ba, bat ez beste 20 baldin badira, ba, 900 ume inguru pasako ditut. Guk Gipuzkoan esate aterako bi astez behin lantzen dugu gela bakoitzarekin. Guk esaten dudanean bertsozale elkarteko irakasleok esaten dut, umeek astero lantzen baitute gu joaten ez garen aste horretan ere, bertako tutorearekin edo dena delako irakaslearekin. Eta azkenean, ba, bueno, konturatu gabe, nahiko zabal daukagu gure izara hau.
900 aurretara iristen dena zure kasuan, Odei, zure kasuan?
Bai, gu ere egia da, ba, 900 aurre inguru ditugula, baina aurra aipatzen dituzun horiek, sehaskako aurrak dira, egia da guk hemen bertsularien lagunakek ere beste proiektu zonbait eramaiten dituela, eta beste ikastetxe ainitzetan gaudela, ez? Orduan egiarran, ba, Iñaki dion bezala pixat kopurutan eta neri zehaztea ere aski zaila zait, baina erranen nuke 900 aur sehaskan ditugula, euskara hutsean bertsolaritza lantzen dutenak, bertsu eskoletan aritzen direnak, baina gero beste hainbeste ez baldin bada gehiago ere elebidunetan eta beste eskoletan egiten dugun lanean ere, ezta. Orduan bai aski kopuru handiak egia erran hemen euskarak duen errealitatearentzat, bai.
Bueno, beraz, aipatu ditugun kopuru horiek, puztu ere egin behar ditugu, esan bezala beste hainbat gunetan ere ari zaretelako, eta bueno, bertso eskolak ere hor daude, geroago ere aipatuko ditugunak, Ipar Euskal Herrian aipatu duzu, sehaskako ikastoleta, baina haratago ere zabaldua dagoela, Ego Euskal Herriaren kasuan, Iñaki, ikastola eta ikastolaz gain dire esango genuke, oroar eskola gehienetara zabalduta dagoela proiektu hau?
Ba, egu azkenean eskola publikoetan, kristau eskoletan, iparteiko ikastoletan, denetarik daukagu zabalduta. Erabat, esango nuke anitza dela alde hortatik ere. Hau da, ez dela berak odik esatzen zuen bezala, azkenean gune euskaldunenetan abiatu baldin bazen ere, bueno, zabaldu den moduan zabaldu da, eta gaur egun, ba, bueno, aingune euskaldunak ez dinetan ere oso zabalduta dago eta oso onarpen honez gainera.
Guere bertxotan, izena du proiektuak, bertxozale elkarteak martxan jarritakoa, kontaigu zuen nola lantzen den, proiektu honen baitan bertxolaritza nola lantzen duzuen, asignatura bat bailitzan, lantzen da, aparteko zerbait bezala, kontaigu zuen.
Bai, hasiko naiz, ez dakit guk egia da gu ere bertsutan proiektuaren baitan balantzeko manera initz eta material bera, ez, biziki diferenteki interpretatzen aldela, eta beraz gure helburua bertsularitza erakasten dugularik bederen hemen sehaskako ikastoletan eta bar, ez da ez asignatura bat bezala transmititzea bertsularitza, ez, edo ez gai bat bezala, nun gero azterketa bat edo ebaluaketa bat ukanen dut duten, eta gu saiatzen gira, ba, alik eta manera edo modurik ludikoenean, eta bereziki ba, aurren gana iristeko moduan lantzen, ez? Azkenean bertsolaritzaz ba, irudi nola erran, gustagarri bat ematea da azkenean gure helburua, eta orduan ba, bai, asignatura eta klaseko eskemak egia erran ainitzetan eta ikastetxe ainitzetan harritzen dira ere, ba, desente hausten ditugulako, ez, bertsularitza lantzen hasten girelarik, ahozko zerbait den neurrian ere, ba, aratago zoaz eta beraz klaseko eskemak ez dituzu beti behar bezala errespetatzen, baina nik uste ba, horrek ere erakartzen dituela aurrak, ez, pixka bat, gure erakasteko manerak eta gure filosofiak bertsularitzara aurrak erreskiago hurbilarazten dituela, ez?
Mm-hmm. Modu ludiko batean abiatzen zarete, baina ikaslek nola jasotzen dute? Ikaslek nola dute bertsularitza eskolan ikasi beharreko beste ikasgai bat bezala, ala gehiago odeiek aipatzen zuen jolaserako, plazerrerako tresna gisa bertsularitza, Iñaki?
Hore, nik biak batera ulertzen ditut. Eta nik uste gaur egun irakaskuntzako pedagogia neurri handi baten ere horta bideratzen ari dela eta horretan ez du izango aintzindari izan garenik, baina bueno, bat gehiago gara en molde horietan. Guk egia da talde dinamiketan asko eragiten dugula, en jolas esaten dugunean ere, nei, ariketak dira azkenean, bakarrik umek jolas bezala bizi dituztela. Hor ez dago misterio handirik. Bueno, ba, hola jasotzen duten momentuan, ba, bai, ludikotasun puntu hori ematen diogu, eta guk, bueno, nik behintzat guk esatea igual gehiegi da, baina nik behintzat ikartzen dudana, umek hori benetan ondo jasotzen dutela, normaltasunetik ateratzen den zerbait da. Nik konparatzen du garai batean, guk, nik astolan nenbilenean, ba, musika nola jasotzen genuen, bueno, berreina, musikan guk azterketari, enez, igual egiten genuen, baina nien ez gogoratzen. Beste batzuten gogoratzen nahi zen. Bertxotan ere berdina da, nik esatu dut, azterketarik gogorrena, seguru asko, edo zailena, guk lantzen dugun ikasgai honetan, bueno, ba, gure ikasgaia da. Bestela, azterketa bat gelan jarri eta gelan bukatzen dena, hortxe geratzen da, baina guk urte bukeran jaialdira ematen ditugu, eta 400-500 pertsonaren aurrean kantatzen dut ume horiek. Eta bertsolari izaten dire egun batez. Eta hori baina azterketa gogorragorik, nik ez dakit egongo den. Baina beraiek ez dut horrela bizi. Orduan, jolasa bai, baina asko ikasiz, aldi berean.
Bertsolaritza bada edo izan daiteke akaso beste hainbat ikasgai ere ikasteko tresna, ez dakit matematikak ikasi ote daitezken bertsolaritzaren bitartez, akaso bai, zuek esango duzue, baina bertxotan ikasteaz gainera zer gehiago ikasten du ikasleak bertsolaritzarekin, Bikote?
Ba, bo, aski galdera bai, zaila niri segidan erantzuteko, baina nik uste bai, ba, gauza initz ikasten dituztela eta bereziki ba, taldean lan egiten, pixat Iñakik aipatzen zuena, ez? Talde dinamikak lantzen ditugu, taldean ibilki gira, eta nik uste gauza desente ikasten dutela klaseko bakantasunetik taldeko dinamika eta giro hortara, ez? Orduan batetik taldean lan egiten, taldean egoten, bestekin ibiltzen, eta bota, hortaz gain, ba, jende aintzinean plantatzen, azkenean kantatu behar dutelarik bertsu bat edo beste aintzinean, urte bukaeran ditugun jaialdi horietan ere jende aintzinean esposatu behar dira, eta beraz kantuz hasi jende aintzinean, eta hori ere ba, urrats handi bada, ez? Komunikatzeko gaitasun batzuk lantzen dituzte ere, seguraski, euskara bera, hizkuntza, adibidez guk ba, Baionan, Miarritzen, baitugu nola erran ikastola batzuk nun euskara maila ere ba hortxe ez pilat zaindu behar den, ez? Eta egia da ba bertsularitzak ere maiten diela aukera bat ba beste manera batean euskararekin gozatzeko eta euskarara hurbiltzeko eta euskara zibiltzeko, ez? Orduan nik uste bertsularitza baino gauza gehiago ere ikasten dituztela bai gurekin.
Iñaki, zer gaituko zenuke?
Bai, azkenean bertsolaritza da, baina zehar lerro asko ditula esango nuke nik. Bertsolaritzaren bitartez historia ikutzen dugu. Azkenean bertso paperak lantzen ditugunean, garai bateko bertso papera lantzen ditugu eta garai bateko testu inguruak eta jende aurrekotasun ere bai, norbanakotasun ere bai. Jende aurren jartzeko talde dinamika zarago, norberak ere bere trebetasunak eta gabeziak ba, ezagutzen dituelako. Ziurrenik beste zenbait ekintzetan ezinezko izango litzaiokenak. ez dakit, euskera maila, eta ez maila bakarri baizik, eta euskera erabilera. Nik anekdota bezala kontatuko du, baina ume batek orain dela urtea dira, Eibarrere danetari dago, Eibarren ere bai, haude oso leku euskaldunak, gune euskaldunak, baina bestatzu gain beste ez direnak, eta galdetzen, jo, eske euskera rollo bada, esaten zian, nahi. Eske nahi, behartu egiten gintuzten, eta nik ez zaitut behartzen galdetzen nion da, zuk ez, eta orduan zergatik egiten duzu. Orduan, zehar lehorroka ez dira konturatzen bereiek ere, gure ikasgaian baldin bada ere, euskeraz komunikatzen direla, eta askotan, guri normal egiten zaigu, ba, neurri handi baten gure globo batean bizi girelako, ze egunean lantzen ditugun ordu horiek danak euskeraz egiten ditugu, eta baina, karo, gu joaten garenean eskola hori eskola horteko gela bertan geratzen da, eta horrenik, ez da esango superheroia garenik, baina nik uste hor gure aletxoa jartzen baldin badugu, ba, bueno, hor joera batzuk sortzen direla, eta, bueno, eta jarri nezake, baina ez dakit, nik uste dut bertsolaritza zari garenean asko kanpotik izan lezaken irudia da, jartzen ditugu laumeak bertsotan erakusten dugu 7, 6, 8 errimatzen eta kito. Eta hori nik uste gauza bat gehiago dela. Nik uste hor zeharka beste gauza asko lantzen direla.
Bueno, erritmoa ere izan daiteke, erritmoa bera, musika zen hori, bueno, Odei, zuzeuk ere praktikara eramana duzuna, bizio musika taldean ere esango dugu, baina hizkuntzarena aipatzen zenuten bezala, bueno, sormena, hainbat izan daitezke, taldelana aipatzen zenutena. Hori guztia, esan bezala ikastetxeetan, hezkuntza arautuan, nolabait esatearren, eta ez dakizuek ere egokitu behar izan duzuen eskolara, gauza bada kaso, bueno, bertsolari izatea, bestea bertsotan erakustea eta bestea bertsotan eskolan irakastea, eskolako egitura, erritmoa, giroa, egokitu behar izan duzu bertara?
Bai, guk, nik erranen nuke gu, adibidez hemen Xiberua Lapurdita basena farroan, etengabe gabiltzala egokitzen eta pentsatzen dute Gipuzkoan eta Iñakita beste ere antzeko ibiliko direla, ez? Gu joaiten girelarik ikastola batera edo bestera, realitateak erabat ezberdinak dira, ez? Hendaia batean, Urruña batean aritu edo Angelu edo Baiona batean, ez? Adibidez, eta gero bestalde lehen aipatzen duena ere, ba, beste eskoletara joaten girelarik izan elebidun edo ba pribatu edo dena delako, hor ere, ba, desente aldatu behar izaten dugu, ba, maiz prestatua ginuena, eta egokitu orduan bai, ba, gure lanaren parte da nik uste egokitzea eta aintzinean dugunari egokitzea, bai bertxutan ari girelarik, baina baita ere, ba, erakastera goazelari nora bait, ez? Denak ezin ditugu berdin tratatu edo berdina ezin da berdin landu denekin, bakotxa diferentea baita, talde bakotxak baditu bere ezaugarriak, eskola bakoitzak ere, herri bakoitzak eta segi, ez da. Orduan bai etengabe egokitzen erranen nuke.
Malgua izan behar egokitzapen horretan, akaso Iñaki?
Erabat malgua izan beharra dago. Oraintxe aipatzen zuena, eskola bakoitzak ere bere lan metodologiak ditu eta guztia diferentea dira eta kopurutatik hasita bakarrik. Eskola batzutan 25 lanek, 25 umerekin, 26rekin landu behar duzuna eta danak adin berekoekin, urrengo eskolan landu behar duzu 8 umerekin eta 3, 4, 5 eta 6garren mailakoak adibidez, horrelakoak ere tokatzen zaizkigu. Eta material berdina dugu. Lehen aipatzen zuen material ere egokitu behar izaten dugula eta irakasle bakoitzak bere erara moldatzen duela. Bere erara eta gelaren erara, esango nukenik. Eta alde horretatik, bueno, bertsolaritzatik etortziak ere, nik uste eragiten duela eta onerako. Guk ere bertso saio batera goazenean, aurrean daukagun publikora egokitu behar izaten dugu, eta nik uste alde horretatik daukagun motxila horrek lagundu behar ligukela, eta niri behintza personalki laguntzen didala.
Eta eskola nola egokitzen den, zaipatu duzu Iñaki, bueno, bi astez behin aritza zaretera zuek, baina aurrek edo ikasleek astero lantzen dutela, eta hortaz txandak aritzen zaretela, tutoreek ere beraz esku hartzen dutela, eta ardura baitaren nola bait, nola jaso da egitasmoa proiektua eskoletan, irakasleen partetik, ze sentsazio duzu zuek?
Nik esango nuke hasiera batean, bueno, gehienak ja ezagun zarra ditugu, ja urte batzu badana batzagulako honetan, baina bueno, eskola berrietan eta batipat irakasle berriak askotan beldurretik ere hartu zutela, ni bertso daz ez dakite zer, nik ez dakit bertso bat osatzen, da ni bete berrin esaten nien, bueno, baina futbolan entrenatzaileak ere ez du derrigor futbolari hona izan behar. Beste gauza bada landu behar duzuna, zuk egituratu egin behar duzu gelan daukazuna. Eta bueno, alde horretatik guk ere gure kasuan 15 urte bengoazena, ez da kasu guztiak, eh? Batzuk astero badoaz. Guk lantzen duguna normalean urrengo astean bere ekitutena horren jarraipen bat izaten da, beraz nolaite bideratuta uzten dugu aldugun neurrian eta irakasleek egin dutena pixkat horri jarraipen ematea izaten da. Eta irakasleak ere bakoitzak bere preferentziak izaten ditu, batzuk oso kantaria dira eta bueno, irakasle horri utziko dizkigu lanak izango dira, ba doinu berriak ikastea. Adibidez, beste bat antzerki zalea baldin bada, ba bueno, ba kesetako bertsoak beste gelaren aurrean kantatzea, bueno, bideak asko dira. Orduan, beraiek ere hasiera batean esandakoa beldurrez hartze beldurrez edo bueno, beldurrez ez du izango baino kezkaz eta kezka sanoz esango nuke hartzen dute eta bueno, hori bere lagungarri da guretzat.
Ikastetxe zari gara, baina bertso eskoletan ere aritzen zarete zuek, nolabait irakasle lanak egiten, 1700 gazte eta heldu bertso eskoletan esango dugu zabiltzatela, astotan bertso eskolen egunak ere ari dira ospatzen eta gehienak eskolarteko txapelketari lotuak baita ere, zer esango zenuke, eta ikastetxeetan gogoa eta gaitasuna agertu duten ikasle horien urrengo urratsa izan litekeela nolabait bertso eskola?
Bai, bertso eskoleri, bai, egia da guk adibidez sehaskan lan egiten dugularik, beti helburuetako bat edo asmoetako bat ere gurea, ba aurreri, ba bertsolaritza transmititzeaz gain eta aipatu ditugun gauza guzi horietaz gain, bada ere bertso eskolara bideratzea edo, ez? Eta orduan gu ibiltzen gira bai sehaskan ikastoletan eta baita bertso eskoletan gero, ez? Orduan, maiz bideratzen ditugu, ba ikusi ditugunak, gogoz, indartxu, motivazioarekin, ba ikastola horietan edo hezkuntza arautuan ba gogoa erakutsi dutenek maiz gero ba izena maiten dute herriko edo eskolako bertsu eskolan, ez? Eta bai, ba egia da hezkuntza arautuan egiten den lanak emaitzak emaiten dituela guretzat bederen lotura hori egitea biziki erresa delako, ez? Eta bereziki erakasle antzekoak edo berdinak baigabiltza eskolan eta herri edo bertsu, edo ikastola hortako bertsu eskolan aski erres egiten da zubi lan hori, ez? Eta bai, ba galdetzen zenuenaren arira, bai, ikusten duguna pixkat hezkuntza arautuan motibatuak direna gogoa erakusten duten horiek gero saiatzen gira bai bertsu eskolara lotzen.
Urrengo urratsa bertso eskolak hortaz, bueno, esan dugu 21.000 ikasle, ikastetxetan bertsolaritza lantzen ari direnak, bertso eskoletan 1700 lagun, ez dakit bertso giro hori esango zenuketen Euskal Herri osoan badagoela, edo badaude oraindik eskualdeak, zonaldeak, bueno, bertso girorik ez dagoenik, nola ikusten duzu Euskal Herri osoko argazki hartuta, akaso ez darik eta erraza izango, baina bota bertsoa.
Bai, gu eskolatara goaz eta esandako astean behingoaz edo 15 urte behingoaz eta 10.000 ikasleena, adibidez, gure kasuan Gipuzkoan. Baina bueno, hortik kanpo hori mundua dago eta transmisio naturala jasotzen duten herriak badaude eta beste batzuk daukaten transmisio bakarra iaia gurea edo gugandik abiatu dutena da. Egia da gaur egun beste transmisio bide batzuk ere badaudela. Zenuke bai internetez bertsoa.eus atarian zalea denak jarraitu dezake. Orduan guk pista batzuk ematen ditugu eta nolabait hortik lantzen jarraitu dezakete eta giro bat sortzen. Ezer ez dago lekutan sortu dira taldeak. Eta nik uste ambiziosoegia izan gabe izugarrizko pausua izan dela hori. Eta nik uste horrekin geratzen izela eta nik uste pixkanaka gainera hori izango dela bidea. Eta nik ez du sinisten garai baten ere herri guztietan bertso giroa zegoenik besterik gabe. Horren norbait hasi da noizbait eta horrei eman zaio jarripena. Eta beste batzutan giroa galtzen joango da naturalki eta beste batzutan sortzen. Orduan gure proiektu honekin egin behar duguna da aldenean sortu eta dagoenean eusten lagundu. Bizka zaila izaten da, azkenean bueno, ba, herri batzutan naturalki dagoenetan guk eskua sartzen ere ezpaitugu gehiagik jardunea izaten. azkenean kanpoko ingerentziak ez dira inoiz oso gustagarriak izaten, baina bueno, lo hartzen ere ez ustea bada helburua. Eta alde horretatik, ba, bertso eskolei aldik eta laguntzai gehien ematea da gure helburua, irakaslea jarriz, bitartekoa jarriz, eta, bueno, eta umea jarriz. Eskolatatik bideratuz lehen odek zionaren arira.
Zubilan hori, ikastetxetako, bertso eskoletako lanketa honekin jarraituz, eta amaitze aldera, bueno, bertsolaritzaren geroa ziurtatua dagoela, esango zenukete, odei?
Hori ikusiko da denborarekin. Nik erranen nuke, oinarri batzuk badirela sinesteko gerora ere, ba, bertsulariak izanen direla, eta segituko duela unek azten. Gero, aski zaila da erratea hemendik gerora zegertatuko den, eta hobe hori gehiago dakiten utzi, edo analisi, gerorako analisiak egiten dituzten eri utzi. Nere ustez, bai, nere ustez oinarriak finkatzen ari dira, bederen hemen hiru lurralde haue, gure hiru lurralde hauetan, oinarri batzuk eta gutxieneko batzuk finkatzen ari dira lehen ez zirenak, eta bueno, ba, horrek albidetuko du edo utziko dio bide gerora, ba, aukera gehiago izan ditezen, ba, bertsulariak izaiteko, bertso giroa, eta gero erabat ados, justulen Iñakik zionarekin, ez, transmisioaren kontu hortan, ez. Leku batzutan guk eragiten dugu zuzenki, gugira, ba, transmisioaren hildo nagusiak, baina beste leku batzuetan ez, bada jadanik, eta orduan, ba, guzi horrekin jolastea eta etorkizunean ere hori dena ongi kudeatzen jakitea izanen da nik uste gakoetako bat.
Bueno, bidea egiten ari da, ari zarete, esan bezala esanguratsuak 21.000 ikasle landu dutela bertsolaritza Euskal Herri osoan, hori ikastetxeetan, baina beste hainbat ere bertso eskoletan eta beste hainbat esparrotan esan bezala, eta eskertzen dizuegu, bueno, egiten ari zareten lana eta lan horren berri gurean eman izana. Odei, bertsoaren errimatik, bueno, musikara egin duzun jauzi horrekin bizio taldearen kantu batekin agurtuko zaituztegu, Iñaki Gurrutxaga eta Odei Barroso, eskerrek asko bikote.
Bai, mil esker. Zerlarekin ez dela jolasten, ikasi dugu traidorekin ez dela solasten, ikasi dugu azten, oroitzapena jazten, oroitara azten eta zerotik azten, ikasi dugu zuri beltza kolorez marrasten, ikasi dugu gure ametzak orrasten.